Neuvième leçon, page 96, la Kulturdomo. Lastan semajnon nia loka grupo akceptis delegitaron de eksterlandaj esperantistoj. Kun ili ni vizitis la Kulturdomon de nia urbo. Ĝi estas moderna konstruaĵo en kiu oni trovas ĉiajn aranĝojn kaj rimedojn por akiri larĝan kulturon, sciencan, artan kaj tiel plu. Ni vidis interalie la legejon, maldekstra ĉiapuda bildo. En tiu ĉambro, granda biblioteko, libroŝranko, enhavas zorge binditajn librojn vice aranĝitajn sur breto, kaj malsupre, malantaŭ vitraj glitpordoj, estas kelkaj statuetoj kaj arta terpoto. Komfortaj seĝoj por legado staras ĉirkaŭ rondaj tabloj, sur kiuj kuŝas gazetoj kaj revuoj. Dekstre, fronte al la biblioteko, oni rimarkas longan tablon kun foliaro kaj ŝraŭpremilo por librobindado. Ĉe muro, en la fundo, pendas diversaj muzikinstrumentoj kordaj kaj blovaj. Apude staras muzikpupitro. En apuda ĉambro estas laboratorio por fotoamatoroj.
La dekstra bildo montras la grandan salonon en kiu okazas la ĉefaj kulturaj manifestadoj: prelegoj, koncertoj, prezentado de teatraĵoj, filmoj, baletoj, folkloraj dancoj, ekspozicioj kaj tiel plu. La muroj kaj la plafono de tiu salono estas son-izolitaj. En la fundo ni vidas scenejon kun ekrano. Por la prelegoj kaj la prezentadoj oni metas multajn seĝojn sur la plankon por la spektantoj. Malantaŭe estas projekci-aparatoj por kino kaj diapositivaj lumbildoj. Kiam ni vizitis la salonon, la seĝaro estis for kaj gejunuloj en folkloraj kostumoj sin ekzercis en popoldancoj. La muzikon ludis sur citro alia junulino en popola vesto. En angulo, apud la scenejo, ni vidis pianon cum malfermita clavar covrilo. Sed tiam neniu gin ludis. Ni rimarkis ancau plurain paneloin. Sur unu el ili estis arrangita expositio pri esperantajoi. Tio aparte placis al niai alilandai camaradoi, kiuin entute tre interesis la visito al nia culturdomo.